У ефіры Радіо Свабода у Мінску 18 гадзін. У студыі Ольга Караткевіч, вітаю галоўныя тэмы дня. Завтра у Росіі выбары ў Дзяржаўную думу. Беларускія апазіцыянеры і праваабаронцы гавораць, што палітычныя працэсы ў Росіі нагадваюць падзеі ў Беларусі. Справа актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артура Фінкевіча перададзеная ў суд. Сёння сусветны дзень барацьбы са СНІДам. Паводле звестак на 1 лістападу ў краіне зарэгістравана 8557 выпадкаў ВІЧ-інфекцыі. З 1 снежня ў Менску спыняецца праца вынасных ладкоў складова-агароднінавай прадукцыі. Сёння беларускаму хельсінскаму камітэту спаўняецца 12 гадоў. Гэта да іншае пасля навін.
Праскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. У Расіі праходзіць заключная падрыхтоўка да парламенцкіх выбараў. Паводле апазіцыі, вынікі галасавання будуць сфабрыкаваныя на карысць пуцінскага блоку «Аб'яднаная Расія». Сам Пуцін абяцае, што выбары будуць празрыстымі і дэмакратычнымі. Ён таксама заявіў, што перамога «Адзінай Расіі» дала б магчымасць працягваць адыгрываць яму пэўную ролю ў палітыцы пасля таго, як ён у наступным годзе пакіне прэзідэнцкую пасаду. Апазіцыйная коаліцыя «Іншая Расія» будзе і надалей праводзіць маршы нязгодных, заявіў адзін з кіраўнікоў арганізацыі, лідар аб'яднанага грамадзянскага фронту Гары Каспараў. Напередадні ён выйшаў на волю са спецпрыёмніка ўправлення ўнутраных справ Масквы на Петроўцы 38, дзе паводле прысуду правёў пад арыштам 5 сутак. Прадстаўнікі 5 краін, сталых чальцоў Рады бяспекі ААН, таксама Нямеччына, праводзяць сёння сустрэчы ў Парыжы дзеля абмеркавання далейшых захадаў у дачыненні да Ірану ў звязку з ягонай ядзернай праграмай. Учорашнія перамовы паміж знешнепалітычным каардынатарам еўразвязу Хавьерам Салянам і іранскім прадстаўніком Джалілі завершыліся безвынікова. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заклікаў суайчыннікаў прагаласаваць за папраўкі да канстытуцыі ў часе заўтрашняга рэферэндуму. Зварот быў зроблены ў часе выступу перад дзясяткамі тысячаў венесуэльцаў на мітынгу ў Каракусе. Прагучалі чарговыя пагрозы на адрас США у выпадку, калі тыя паспрабуюць зрабіць нейкія перашкоды на шляху галасавання. Найменей 14 цывільных жыхароў загінулі ў выніку атакі баевікамі Аль-Каіду вёскі непадалёк ад іракскага цэнтру Бакуба, сярод забітых 4 жанчын і 3 дзяцей. Ва ўкраіне забіты паліттэхнолог парламенцкага блоку Владзіміра Літвіна. Яго завуць Олег Шарамет, ён быў застраляны каля свайго дому. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз 27 хвілінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. І галоўная тэма ў нядзелю ў Расійскай Федэрацыі пройдуць чарговыя выбары ў Дзяржаўную думу, ніжнюю палату парламенту краіны. За іх хадой сочаць беларускія палітыкі і палітолагі. Што яны думаюць пра выбарчую кампанію ў суседняй краіне, як вынікі выбараў могуць адбіцца на сітуацыю ў Беларусі? Уладзімір Глот.
Депутат Палаты прадстаўнікоў папярэдняе склікання Сергей Скрабец гаворыць, што апошнія дзеянні расійскай улады нагадваюць яму сітуацыю ў Беларусі.
На жаль, на сённяшні час там, на мой погляд, ідуць тыя працэсы па захопу ўлады, якія адбываліся ў нас у 96-м годзе і ў 2006-м годзе. Відавочна, што ідзе істэрыя і нагнетанне культу лічнасці самога Пуціна, тое, што мы праходзілі на нашых усіх беларускіх з'ездах і таксама на паследнім сабранні Белай Русі. Если былі раней у нас надзеі на Расію як на дэмакратычную страну, якая паможа нашай барацьбе з нелегітымным рэжымам Лукашэнкі, то гэтыя надзеі знікаюць. Ну, уже зараз можна сказаць, што выборы не будуць демократичными, бо і фальсифікації, і все тое, що робиться у нас на виборах в нашій країні, то і відбудеться у Росії.
Сябра Сойму партії БНФ, депутатка Верховного Совету Білорусі 12-го скликання Галина Семдянова, каже, що вона не буде відсочувати російські вибори.
Мені гэта не цікава, бо тое, што не дапусцілі назіральнікаў, то што абмежаванне, гэта гаворыць пра тое, што Расія чарговы раз на нейкія хітрыкі ідзе, і мне гэта не цікава. Я проста даведаюся аб выніках выбараў потым. Гэта будзе цікава, ці спраўдзіліся мае меркаванні наконт гэта.
Депутат Палати представників Сергій Гайдукевич твердить, що він робить вельми серйозний аналіз виборів Росії. Він упевнений, що «Єдина Росія» отримає на виборах конституційну більшиню.
«Єдина Росія» становиться не просто владельцем законодательної власти. «Єдина Росія» становиться владельцем законодательной, исполнительной и всех других властей. Совершенно очевидно, что премьер-министр – это «Единая Россия», президент – это «Единая Россия», министры все – это «Единая Россия». Мы стоим перед новым фактором, который происходит в России.
Сергей Гайдукевич лечит, что белорусским политикам потребно хутенько отреаговать на российские подеи.
Мы можем столкнуться с очень интересной ситуацией, когда наш министр промышленности или наш министр энергетики, разговаривая с аналогичным коллегой, просто услышат в ответ: «Вы знаете, я член «Единой России», и там на высшем совете будет решаться». И это совершенно очевидно, что так и будет.
Шеф-редактор газеты «Новый час» Алексей Король говорит, что за российскими выборами он будет сочить с просовного обовязку.
Выник этих выборов уже по сутности давно предсказаны и чекаемы. «Единая Россия» по сутности повинна там взять большесть и, возможно, на вот большесть у 2/3. То есть сценарий, який розігрувався перед виборчою кампанією, таку мету якби визначав. Але найголовніший винік це буде політичне. Це те, що названо колективним Путіним. Це парламент і виконавча влада будуть працювати у одним накірунку.
Сказав Олексій Король. Уся оперативна інформація об виборах у Російську Державну Думу у ефірі на Радіо Свобода у неділю.
Российские выборы стали яскравым показчиком изменений, что отбылись у политической системе усходней суседки Беларуси. У чем отрознение, у чем подобенство выборов и политических систем у Беларуси и России? Який уплыв на двухбаковые отношения зробят те перемены у России, которые были засвечены тамтейшими выборами? Над этими темами у праским акценте разважаются шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, редактор аналитичного бюллетеня компании «Белопан» Александр Класковский и политолог Сергей Николюк.
Выборы у Российскую Державную Думу у эфира «Радио Свобода» у неделю у передачи «Праский акцент». Так само вы почуете, как белорусы, что живут в Российской Федерации, голосовали. Так само вся информация на нашем сайте www.svoboda.org. Ну а у ранешнем живым эфире у понеделок о 7 године первый анализ выников выбора у Российский парламент, хвали и интернет-свободы. А зараз наше опытание. Чем розница и чем подобные выборы у России и у Беларуси? Сегодня отказываюсь палачане.
Я лічу, що розніца у виборах, які проходять у нашій країні і в Росії, те, що Росія має моцну опозицію, яка має деякий час у ефірі, на телебаченні, на радіо. Можна відзначити деяку зв'язку з нашими виборами у тим, що можна відати, хто переможе.
Агульне те, що винік заходя відомий, як у нас, так і у Росії. Але ж там ще не додумалися до поголовного попереднього голосування, ці глашення, як у нас кажуть. Ну, але ж, напевно, наступної выборы в России уже не будет никакой розницы. Я на нас догоните.
Мы разом, что в России, что в Беларуси? Однольковы.
Общего шума много, наверное. Никакого толка. Больше ничего не знаю, пока что не могу сказать. Так понимаю, что запланировали там сверху, то и будет. И наши мнения эти на выборах высказаны не имеют никакого значения, абсолютно. Наверное, общность в этом.
Не бачу особливо некой розницы помеж выборами в Беларуси, в России. Но лишь сдается, что, ну, может, все ж таки у России больше свободы.
Россия победит сама «Единая Россия». В Беларуси Лукашенко. Это вообще.
Политикой не интересуюсь. Я не хочу на эту тему говорить. Я от нее слишком далеко, слишком от нее устала.
Коли своим своякам и знакомым у России 5-7 годов назад я сказал, что Россия идет, в принципе, по тих напрацеванных схемах, моделях, которые опробовываются в Беларуси, то люди рогатали у твар. На сегодня только слепы не бачат, что у России усталевывается эта самая вертикаль и иншие схемы, которые уже поспехово у двух костях працуют на Беларуси.
Особливой розницы не бачим.
Чем розница и чем подобные выборы у России и у Беларуси, вы чули опытание у Полоску.
С 1 по 10 снежня будет отбываться визит в Вашингтон делегации белорусской оппозиции из 7 человек, у складе якой будут Александр Милинкевич, Анатолий Лябесько, Павел Северинец, Сергей Калякин. 6 снежня они придут в Вашингтонскую студию нашего радио, где мы будем гутарить с ними как про попередние выники их поездки, гэтак и про шляхи Беларуси и белорусского демократичного руху. Долучайтесь до размовы. Досылайте свои пытания сябрам делегации по телефону, праз СМС и электронную почту. Мы зададим ваши пытания по час радиомосту Прага-Вашингтон 6 снежня.
Я додам, что 4 снежня у Вашингтоне Хельсинская комиссия Конгрессу США ладит встречу с представниками объединенной белорусской оппозиции. Так поведомляется у прессовом релизе комиссии. Удельники белорусского боку Александр Миленкевич, Анатолий Лебедько, Энира Броницкая, Анатоль Ляукович, Сергей Калякин, Дмитрий Федорук и Павел Северынец. Хельсинская комиссия – это комиссия безопеки и супрацовництва у Европе Конгрессу США. Это державное агентство, которое ведет мониторинг выполнения умовов заключного акту на Рады об безопеке и супрацовництва у Европе Хельсинского погоднения 1975 года, которые на себе взяли страны-члены ОБСЕ. У комиссию входят 9 сенаторов и 9 членов Палаты представников Конгрессу и по одним представнику от Министерства замежных справ, обороны и гандлю. Теперь комиссией керує Элси Хастингс. Ранее ее отшолил конгрессмен-республиканец Кристофер Смит, один из инициаторов акту об демократии в Беларуси. У хуткім часе у Венесуэлі пачне працу нацыянальная беларуская выстава. Паехаць у Каракас збіраецца каля 300 чалавек. Побач з міністрамі, кіраўнікамі прадпрыемстваў, навукоўцамі і журналістамі афіцыйных СМІ Беларусь будзе прадстаўляць Ірына Дарафеева са сваім тэатрам. Спявачка пацвердзіла, што пачала ўжо збірацца ў Лацінскую Амерыку і нават вывучае песні на іспанскай мове. Пра гэта паведамляе Еўрапейскае радыё для Беларусі. Ну а ў нядзелю у Венесуэлі адбудзецца рэферэндум, ініцыяваны прэзідэнтам Уга Чавесам. Выником плебисциту может быть фактично пожитцовое президентство теперешнего керовника краины. На улице Каракасу выходят десятки тысяч человек с протестами, рассказывает Сергей Наумчик.
Уго Чавес заявил, что референдум будет вершиней ягонного знаходжання во владе и что, как он выказался, народ Венесуэлы поставит краину на шлях саправдного социализма. Это будет перемога над старой керующей классой, якая все еще контролирует значную частку экономики. А у тим, що перемога на референдумі відбудеться, Уго Чавес не сумняється. Президент просить народ прийняти 69 поправок до Конституції. Найбільш визначальне з їх – скасування обмежування у президентського терміну. Теперішня Конституція допускає тільки 2 терміни для одного чоловіка. А так само заміна вибору місцевих керівників на призначення їх президентом, допущальність цензури сродку масової інформації – магчимость конфискации приватной власти. Узамен Чавес обяцае и льготы для рабочего класса. Працовный день скорочается с 8 годин до 6, будут поширены социальные программы. Однако харизматичный Чавес с каждым днем сутукается с все больше активной хвали оппозиционного протесту. На этом тыдне больше 100 тысяч демонстрантов вышли на улицы Каракасу, выступаючи супраць конституционных пропановок Чавеса. Полиция сустрела их слезотечным газом. Великую роль у вуличных акциях адыгрывают студентские активисты. Нарешце одна из наибольш поважанных у Венесуэле институций, католицкая церква, уступила у супрацьстояння с Чавесом. У открытым листе католицкие святары закликают громадянов уважливо поставиться до голосования, зауважаючи, что пропонуемые поправки концентруют уладу у руках президента. Святар Авідея Перес говорить. Поводле Святого Писання ми повинні поважати уладу, і ми гэта робім. Ми молимося за тих, хто ва уладі. Але улади існують для народа, а не народ для улади. Держава існує для народа і чоловічої супольності, а не особа існує для держави, для Чавеса. Уражение такое, что мандат президента краины теперь находится у командира эскадрону. И он хочет, как мы все робили по воле загаду, как солдаты. Тем часом Чавес заховывает боевый настрой. Недавно в своем выступе он скритиковал лидеров оппозиции, особливо студентов, которые, как кличет Чавес, не представляют интересов народа Венесуэлы. Мы не можем допустить, как гэтые татовые сынки, гэтые детки богатых батьков, якія нараджаются со сребной лыжкой у роте, порушали парадок на улицах Каракасу. Вось чаму тут революционный урад оборонить народ.
Вы чули голос президента Венесуэлы Уга Чавеса. У неделю у этой краине отбудется референдум, инициированный президентом, и выником плебисциту может быть фактично пожитцевое президентство теперешнего керовника краины. У эфира «Радио Свобода» я нагадаю наш телефон у Минску 266-39-52, аутоотказник уключены круглые сутки. Номер для смс-поведомления 391-22-24. Ну а зараз главная тема дня. Завтра у Росії вибор у Державну Думу. Білоруські опозиціонери і правоохоронці говорять, що політичні процеси у Росії нагадують події у Білорусі. А ось міркування депутата Палати представників, лідера Ліберально-демократичної партії Білорусі Сергія Гайдукевича.
Єдина Росія становиться не просто владельцем законодательної власти. Єдина Росія становиться владельцем законодательної, исполнительной і всіх других властей.
Справа активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артура Фінькевіша передадена у суд. Сувязь з політв'язнем Андреєм Клімовим знову припинилася. 1 снежня – сусветний день боротьби со СНІДом. Поводле звісток, на 1 листопада у Білорусі зареєстровано 8557 випадків ВІЧ-інфекцій. Сьогодні Білоруському Хельсінському комітету сповняється 12 годов. З 1 снежня у Мінську спиняється праця виносних лотків з плодово-огороднінової продукції. Я нагадаю, наш телефон у Мінську 266-39-52. Ну, а зараз традиційні для суботи новини життя політичних в'язнів у Білорусі. Справа активіста «Молодого фронту» Артура Фінькевіша передадена у суд. Сувязь з політв'язнем Андреєм Клімовим знову припинилася. Дмитру Дашкевічу залишилося бути за кратами 3 місяці. Олександр Казулін, былий кандидат на посаду президента Білорусі, почувається дренно, про гэта кажуть сваякі в'язні. Далі Олег Грузділович.
Молодьовий активіст Артур Фінкевич по-ранейшому знаходиться у Могильовской турме. Тим часом справа Фінкевича завершена і передадена у суд, повідомила знайомий активіста Людмила Атакулова. Ось що Людмила розказала для Радіо Свобода.
У понеділок він бачився з адвокаткою, там отримав від її некоторі матеріали по справі. Призначили вже суддю, і є прозвище Крачик. І на початку тижня наступного буде відома дата суду, і через 2 тижні десь вже буде суд.
Поводле Людмилы Закуловой, Артур не скажется на умовы утримання. Нагадаю, активіста обвинувачили у порушенні режиму відбуття покарання. Ранейший присуд, 2 роки хімії, Артур Фінкевич отримав за політичні графіті. Зараз активісту погрожає ще до 3 років зняволення. Між тим, уже у снежні Артур Фінкевич мусив вийти на волю. На гэтым тыдні адбылося спаткання Александра Казуліна з жонкай, дочкамі і ўнукам Уладам. Апошні раз палітвязень бачыўся са сваякамі ажно ўлетку. Паводле Вольгі Казулінай, яе бацька адчувае сябе не лепшым чынам. У яго баліць галава, і ён слабы настолькі, што не ў стане займацца фізічнымі практыкаваннямі. Аднак былы кандыдат на прэзідэнта ні на што не скардзіцца і працягвае выконваць сваю працу. Штодня ён выдае вязням кнігі з турэмнай бібліятэкі, якую папоўнілі навінкамі ягоныя сваякі і аднадумцы з беларускай сацыял-дэмакратычнай партии громада. Вольга Казуліна розповіла про те, як напередодні спаткання яє, сестру Юлю і сина Влада обшукали міліціянти. Ось що Вольга розповіла про виніки перетрусу.
Забрали ножи, забрали мою записную книжку, чистую записную книжку, и когда я спитала, чому я не могу взять чистую, и они сказали, а там політична карта мира. То есть маразм на кожном шагу.
Нагадаю, Александр Казулін осуджений на 5,5 років зняволення поводле винувачення у хуліганстві і організації вуличних безпарадків. Своєї вини політик не признав і потлумачив переслід політичними причинами. Покарання былы кандидат на президента отбиває у Витебской колонії. За кратами господар Казулін уже 1,5 года. Дмитрий Дашкевич мусить вийти на волю праз 3 місяці. Лідера «Молодого фронту» осудили на 1,5 года зняволення і тримають у Шкловской колонії. У опошнім листі домов активіст на здоров'я і умови не скардився. Нечакана знову оборвалася сувязь з Андреєм Клімовим, былым депутатом Верховного Совета, якого 3-м разом змістили за крати. Нагадаю, гэтым разом політика покарали за артикул в інтернеті. 2 тижні тому з'явилися звістки про переслід Андрея Клімова у Мазырской турме. Гэтые звістки обвергли у адміністрації колонії. А вось сваякі повідомляють, що Андрей Клімов тему репресії у турме у своїх листах обыходить.
Расказаў Олег Груздзіловіш. Сёння ў Варшаве ў часе адкрыцця навучальнага года ў Акадэміі маладых дыпламатаў Александр Мілінкевіш, экс-кандыдат на пасаду прэзідэнта, ініцыятар руху за свабоду, быў ушанаваны ўзнагародай імя Казімежа Пуласка, рыцар свабоды. У часе ўрачыстай цырымоніі Мілінкевіш атрымаў копію афіцэрскай шаблі з часоў генерала Пуласкага з надпісам «Рыцар свабоды, доктар Александр Мілінкевіш». Спадар Мілінкевіш падзякаў фундацыі імя Пуласкага і акадэміі за гонар і подкреслил, что Польща, як ніводная іншая країна світу, отшиваючи історичні сувязі з Білоруссю, допомагає тепер білорусам у боротьбі за демократію.
У новым выпуску перадачы «Сімвал веры. Рэлігія і грамадства» гаворка пра пост, на што царква заклікае людзей пасціць. Удзельнічаюць лютэранскі епіскап Кастусь Мардзвінцаў і грэка-каталіцкі святар айцец Алесь Шаўцоў.
Перадачу «Сімвал веры» слухайце далей у нашай праграме пасля выпуску навін.
Мартыралёг свабоды.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Галіна Сабеніна. Нарадзілася ў 1938 годзе ў вёсцы Конюхі Бабруйскай вобласці. У 1945 годзе ў 7-гадовым узросце была асуджаная асобай нарадай як член сям'і здрадніка радзімы на 5 гадоў высылкі ў Абанскі раён Краснаярскага краю.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Я зноў нагадваю нашы каардынаты тэлефону Менску 266-39-52.
Веру, что наша нация з'єднається у пошані.
Я веру у веру.
Я веру самі.
Вера у нашу молодь, а значит...
Верю, веру у святую будучыню Беларусі.
Сёння ў перадачы «У што я веру» вядомы грамадскі дзеяч, тэатральны рэжысэр Валеры Мазынскі.
Як хочацца, каб той, аб чым ты марыў, цешыў сябе ціхмянымі хвілінамі, надышоўшай ночы, спраўдзілася. Мало того, каб спраўдзілася при твоім жыцці, а каб і ты сам на ўласныя вочы мог радавацца здзейсненасцю твоёй мары. Але жыццё ідзе і застаецца неадымнае жаданне веры. Тое, якая суцяшае цябе тым, што нехай не пры тваім жыцці. Яно ж усё-такі такое кароткае ў параўнанні з тваёй марою. Нехай пасля яна спраўдзіцца. Мусіць спраўдзіцца, мусіць. Бо ўжо сёння пры маім жыцці я чую на вуліцы, у пабытовых сітуацыях чую маю мову, якая ахінала усіх маіх вяскоўцаў яшчэ з калыскі, там, у вёсцы Вялікая Стахава, што пад Барысавам. З ёю на вуснах падлеткам я лётаў па вуліцах нашага засценку і не думаў, што пры паступленні ў беларускую тэатральную акадэмію, тады яшчэ тэатральна-мастацкі інстытут, мне давядзецца выломаваць сябе такія родныя джэ-чэ, такі мяккі, што аж раздражняў некаторых маіх учителей мой мяккі знак. Толькі праз два дзесяцігоддзі я вярнуўся ў лона маёй мовы, пазбавіўся таго комплексу, якім аздобілі мяне ваяўнічыя імперцы і тутэйшыя манкурты. Цяпер я чую... Чую сваю мову не толькі з вуснаў пісьменнікаў ды артыстаў, якія тое і робяць, што прамаўляюць беларускія словы са сцэны. Сёння ёю авалодваюць усё больш і больш маладзёнаў, якія ў сваіх разумных галоўках і трапяцкіх сэрцах знаходзяць ёй пачэснае месца. Бо адрозненне ад маёй матулі сведама закладаюць у сваіх душах вечны падмурак на сваё азначэнне як беларуса. Адсюль і прарастае мая вера ў тое, што менавіта мова, яе усведамленне як найгалоўнейшага чынніка нашай самаідэнтыфікацыі, нашай тоеснасці, урэшце рэшт нашага знаку на гэтай зямной кулі, і будзе мацаваць будучыя пакаленні, пазбаўляючы іх ад спадчыны праросшай праз нас тутэйшасці.
Сёння удзельнікам перадачы «У што я веру» быў тэатральны рэжысэр Валеры Мазынскі. Ён будзе госцем жывога эфіру «Начной свабоды» ў панядзелак пасля 22 гадзіны.
Адзін дзень у БНР.
Гісторыя склалася іначай. Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918-й. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца у першые 3 месяцы 2008 года.
Чакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. І зараз перадача «Званкі на свабоду», у якой нашы слухачы адгукаюцца на афіцыйны семінар для кіроўных кадраў, які адбыўся ў Менску 29 лістапада. Выказваюць сваё стаўленне да нядаўна створанага грамадскага аб'яднання «Белая Русь» і дзеляцца ўражаннямі ад праграмаў «Радыё Свабода». Сёння агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Вітаю! 29 лістапада ў Менску прайшоў семінар для кіруючых кадраў. Нашую праграму мы пачнем з такога тэлефанавання.
Собрал президент своих чиновников и строил семинар, учит, как возрождать малые города. Так большие города не доведены до ума. Город Брест, выкрашенный центр со всеми удобствами и богом забытые микрорайоны. Я буду говорить о недостатках микрорайона Речица. Здесь нет ресторанов, кафе, пивных баров, детских кафе, нет бани. Пиво и напитки покрепче мужики, да и женщины пьют за углами домов, во дворах, подъездах. Все превращаются в барбосов, тузиков, шариков, исправляют нужду за теми же углами, деревьями, столбами. Ни одного туалета на Речице вы не найдете. Все выходные октября месяца проводилась сельскохозяйственная ярмарка. Народа тьма, а биотуалета ни одного. Водитель грузовика, который привез сельхозпродукцию из колхоза, спрашивает меня, где здесь туалет? Потяжело ему захотелось. Я ему предложил сесть на автобус номер 50, проехать 10 остановок до центра города, до парка отдыха 1 мая. Там есть туалет. Иду домой с ярмарки вдоль бетонного забора. Две дамы сидят под забором, нужду справляют. Одна говорит, смотри, мужик идет. Та посмотрела на меня и говорит, какой это мужик, это пенсионер. Все о мной сказанное вызовет смех. Но когда припрет, тут не до смеха.
Документы на регістрацыю грамадскага аб'яднання «Белая Русь» будуць перададзеныя ў Міністэрства юстыцыі на працягу наступнага тыдня. Пра гэта паведаміў намеснік старшыні гэтай арганізацыі, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі. Нагадаю, што устаноўчы з'езд грамадскага аб'яднання «Белая Русь» прайшоў у Менску 17 лістапада. Арганізацыю адчоліў міністр адукацыі Аляксандр Радзькоў. У статуце Белай Русі пазначана, што звяз, цытую, будзе спрыяць пабудове моцнай квітнеючай Беларусі, удзельнічаць у пытаннях развіцця краіны. Прадстаўнікі Белай Русі плануюць удзельнічаць у парламенцкіх выбарах 2008 году. Яны таксама не выключаюць, што з цягам часу аб'яднанне можа быць пераўтворана ў палітычную партыю.
В отличие от молодого фронта, у создаваемого сверху объединения «Белая Русь», проблем с регистрацией, конечно, не будет. Более того, скоро всех, начиная с пионеров и кончая пенсионерами, погонят в это объединение. Жаль, что Радьков и его товарищи не понимают или не хотят понять, что создаваемая ими организация – это мертворожденное дитя, потому что жизнеспособна лишь та организация, в которую люди идут по убеждению, а не по принуждению. Владимир, город Полоцк.
Завершим «Званкі на свабоду» водгуками на одну з наших программ – «На подорожжі свабоды».
Уважливо слухаю «Подорожжі свабоды» у наши белорусские вёскі, якія поступово вымираюць. Неужо наш влад і президент не ведаюць пра гэта? Чаму не адраджаюць гэтыя вёскі? Я мяркую, што няма ў дзяржавы сродкаў, і на гэтую праблему наогул заплюшчваюць вочы. Пры такім падходзе да сельскай гаспадаркі так і будзем еле зводзіць канцы з канцамі. Ларыса, горад Мінск.
Слухаю вашу радыё і страшна становіцца. Як бедна жывуць і блага людзі ў вёсках, без уладдзя кругом, без парадак. Страшна, страшна і страшна слухаць.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем – Телефон свободы у Менску 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления 391-22-24.
Сегодня передачу «Звонки на свободу» подрихтовал Ягор Майорчик.